Bu hayat mani ko'p charxlab tashladi. Ne kunlar ko'rmadim, azob ko'rdim, xo'p, ibodat qilmayman, bahonam tayyor. Juda band odamman. Mani ishim ko'p. Qashqirda itkilib, sovuq ko'z yonib, boshga tashvish tushsa tez mendan tonib, Xudo amal bersa, yana uyalmay kulib eshigimdan kirib kelar tanishlarim ko'p. Qaniydi ko'rmasam o'sha bevafolarni, tuzalmas tulkiday bedavorlarni kecha birov bilan ahdlashib turib, bugun menga ko'zin qisgan jononlarim ko'p. Aka, aka debon etakdan tutib, salgina omaddan o'zidan ketib, agar iloj bo'lsa meni butunlay yutib yuboraman degan ukalarim ko'p. O'zi undoq edi, bundoq bo'lib qopti. Bir qo'lida bolta, bir qo'lida cho'p, bir piyola suv berib, men boqqanman deb ortimdan so'zlovchi insonlarim ko'p. To'g'ri, hammada ham bo'lar bunday xatolar, o'ylamay so'z degan pushmonlarim ko'p. Hayotni tushunmay qolaman ba'zan, do'st ishini qilgan mard dushmanlarim ko'p. Ezilib ketaman goh baridan, qochib ketgim kelar kechib baridan, lekin taslim bo'lma deya ko'ngil qaridan ovozlar berguvchi g'oyiblarim ko'p. Xudo, xudo deyman, e'tiqod xasta. Mol dunyo tepada, ibodat pastda, lekin kundan kun tushunib boryapman asta. Hali o'ziga berar javoblarim ko'p. Onadan ajratib, qiynab buzoqni, pul bilan hal qilib yaqin uzoqni bosishga majburman. Ko'rib tuzoqni. Zamon shunday deya qilganlarim ko'p. O'ylayman. O'ylayman, ketyapman o'zi qayoqqa, boshim pishib ketdi turli tayoqqa, Xudo harom qilgan kulib aroqqa, yana niyat qilib ichganlarim ko'p. Qanchalar jirkanchdir ular xayolin, bular o'zi kim deya so'rganlarim ko'p, pul va shuhrat uchun hatto ayolin qo'shib berganlarini ko'rganlarim ko'p. Hayotda yashardi sudralib arang. So'zlasa hammani qulog'i garang, omad kelsa bugun o'zgarib qarang, ko'rmay ko'rganlarini bilganlarim ko'p. Chiroyli odamdek turar qayyuzlar. Uni eshak desam, hayvon mayuslar. Ishim bitishi uchun chidab u bilan kulib suhbatlashib turganlarim ko'p. Bu hayot mani ko'p charxlab tashladi. Ne kunlar ko'rmadim, azob ko'rdim, xo'p, ibodat qilmayman. Bahonam tayyor. Juda band odamman. Mani ishim ko'p.
Mustafa.net